Ikkinchi bob. Yahudiy bitiklari shunchaki tarixiy kitob emas. Siz qachondir muqaddas kitobni o'qiganmisiz? Agar siz bar yoki bat mitsvani nishonlagan bo'lsangiz, ishonchim komilki, siz hech bo'lmaganda ko'z yugurtirib, ushbu yahudiy milliy xazinasi bilan tanishgan bo'lishingiz kerak. Ehtimol, siz muqaddas kitob ivrit tilini o'rgangandirsiz va haftaralarning haftalik bobidan parcha o'qib berib, butun oilani juda xursand qilgandirsiz. Ammo bu siz Xudoning insoniyatga, yahudiy xalqiga va o'z hayotingizga nisbatan maqsadlarni tushunish niyatida muqaddas kitobni hech qachon o'qimaganligingizni istisno etmaydi. Ko'pchiligimiz yahudiy maktablarida o'qiganmiz va faqat shunday qabul qilinganligi uchungina yahudiy jamoasining hayotida qatnashganmiz. Albatta, muqaddas kitobni muntazam o'qimasdan ham diniy yoki dunyoviy yahudicha o'zini anglashga ega bo'lish mumkin. Ammo Sinay tog'idagi inomdan beri yahudiylar hayotining yuragi bo'lgan va shunday bo'lib qolgan, bu vaqtga bog'liq bo'lmagan matnni tushunishga urinish hech kimga zarar keltirmaydi. Ehtimol, siz hozir kattalar uchun butun ko'p asrlik tarixni anglash va muqaddas kitob 21. asrdagi hayot uchun dolzarb yoki dolzarb emasligi haqida o'z xulosalaringizni chiqarish vaqti nihoyat kelgandir. Ishonchim komil, siz hayron qolasiz. So'nggi 10 yilliklarda ko'plab yahudiylar haqiqatni ananaviy yudaizmdan tashqarida qidirib, hinduizm, buddizm va boshqa yahudiy bo'lmagan e'tiqod shakllariga murojaat qilishmoqda. Bu biz hayotning ma'nosini qidirib, javob izlayotganimizning ko'rsatkichidir. Ammo afsuski, juda ko'p hollarda biz o'z ruhiy tariximizni anglashga harakat qilmaymiz. Nega biz izlashda yahudiy bitiklariga istar-istamas murojaat qilamiz? Nega xalqimiz tarixiga eng mos keladigan o'sha ruhiylikni rivojlantirishni xohlamayotganimiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? To'g'risini aytganda, ko'pchilik muqaddas kitobni bugungi kunda uncha ham dolzarb emasdek hisoblashadi. Bu biz uni hamisha osongina olish uchun qo'l yetkulik bo'lishi uchun eng ko'rinarli joyga qo'ymaydigan kitobdir. Agar siz qachondir muqaddas kitobni o'qigan bo'lsangiz, hoyna-hoy o'qib chiqqan matnlarning ko'pini tushunmagandirsiz. Ba'zilarimizni ivrit tili o'ziga xos til ekanligiga va u orqali tushunarsiz so'zlarni shunchaki takrorlaganda uning ma'nosini tushunishimiz va baraka olishimiz mumkinligiga ishonch ruhida tarbiyalashgan. Bunday idrok o'tmishga xos bo'lib, bu bitiklarga va yudaizmga murojaat qilishga undash o'rniga ko'proq ulardan uzoqlashtiradi. Zamonaviy tilga aylanishdan avval ivrit muqaddas til, ibodatlar va diniy marosimlar tili, muqaddas kitob tili sifatida tanilgan. Balki yahudiylar ma'naviyatini va Xudo bilan shaxsiy munosabatlarni izlashda muqaddas kitobga murojaat qilmaganligimizning sabablaridan biri biz ivrit tilini o'qiy olmay, uni ona tilimizga tarjima qilingan holda o'qishga harakat qilmaganimizdir. Ivrit qaytib keldi. Zamonaviy Isroil davlati uni butun xalqning kundalik muloqot tiliga aylantirdi. Ammo og'zaki ivrit tilini bilsalar ham, ko'pchilik uni bitiklarni o'qish uchun yetarli darajada bilmaydi. Shu bois zamonaviy yahudiy uchun muqaddas kitob ko'pincha tushunarsiz tuyuladi. Balki siz muqaddas kitobni inson erkinligini cheklaydigan eskirgan qonunlar to'plami deb hisoblarsiz. Diniy hokimiyat haqiqatdan ham qo'rqinchli bo'lishi va uning nomidan ko'plab suiiste'molliklar sodir etilishi mumkin. Odamlar bu ularni davlatning umum e'tirof etilgan axloqiy me'yorlari va yuridik qonunlaridan ustun qo'yadi degan o'yda o'zlarining xudolari yoki payg'ambarlari nomidan dahshatli xatti-harakatlarni sodir etishgan va sodir etishda davom etmoqda. Imonlilar jamiyatga juda ko'p ijobiy narsalarni olib kelishganiga qaramay, ular muqaddas kitob nomi bilan qilgan yomonliklari shunchalik aql bovar qilmasdir. Ba'zi odamlar muqaddas kitobning ruhiy va axloqiy ta'limotlarini qurol sifatida ishlatib, boshqalarga, xususan ularning fikriga qo'shilmaganlarga zarar yetkazganidan afsuslanishdan boshqa iloji yo'q. Shunga qaramay, muqaddas kitobning go'zalligi, yaxlitligi va pokligi bahsga o'rin qoldirmaydi. Uning axloqiy va ruhiy asoslari bizni rahimdil, yaxshi er-xotinlar, ota-onalar, aka-uka va opa-singillar, shunchaki jamiyatning a'zolari bo'lishga o'rgatdi. Qo'shma Shtatlarning ko'plab ajoyib xayriya harakatlari ortida aynan muqaddas kitob axloqi turibdi. Agar Bernard Madoff muqaddas kitobni o'qib, uni butun qalbi bilan qabul qilganda edi, u yahudiy jamoasini ko'plab odamlar va turli yahudiy ijtimoiy va xayriya muassasalari bankrot bo'lishiga olib kelgan shafqatsiz va hissiz ochko'zlik bilan sharmanda qilmagan bo'lar edi. Bitiklarni qanday ko'rib chiqish kerakligi haqida tortishuvlar mavjud. Xudo ilhom bergan, ilohiy ilhom olgan yoki ilhom berilgan odamlar tomonidan yozilgan. Xudo ilhom bergan iborasi xudo ilhomlantirgan degan ma'noni anglatadi. Bu savolga javob beradigan ko'plab ajoyib kitoblar yozilgan. Buni o'zingiz uchun hal qilish maqsadida muqaddas kitobni o'qib chiqishingiz kerak. Faqat bir narsa aniq. Agar siz xudoga va u o'zini insoniyatga ochib berganiga ishonsangiz, vaqt sinovidan o'tgan bu kitob insoniy donolik doiralaridan ancha uzoqda, deb taxmin qilish mantiqan to'g'ridir. Qanday qilib xudo nomukammal inson degan mavjudotni xudoning odamlar bilan munosabatlari va uning insoniyatga taalluqli rejalari haqida aniq hisobot yozishga ilhomlantirganiga aql bovar qilarmikan? Bitiklardagi satrlarni o'qiyotganimizda haqiqatdan ham Xudoning ovozini eshitishimizga amin bo'la olamizmi? Agar siz hozir bu savollarga javob berishga tayyor bo'lmasangiz ham, baribir muqaddas kitobni ochiq qalb bilan o'qing va Xudodan u orqali siz bilan gaplashishini so'rang. Sinab ko'ring. Axir siz hech narsa yo'qotmaysiz-ku. Sizda shunday savol tug'ilishi mumkin. Bugun biz o'qiyotgan muqaddas kitob Moshe, ya'ni Muso va payg'ambarlar tomonidan yozilgan muqaddas kitob ekanligiga qanday amin bo'lishimiz mumkin? Bizda bu masalani bu yerda batafsil muhokama qilish imkoniyati yo'q. Bitiklar matnini saqlash va avloddan avlodga uzatishda, ayniqsa kitob chop etish ixtiro qilinishiga qadar eng kichik tafsilotlarga bo'lgan hayratomuz izzat-ikrom haqida o'ylab ko'ring. Masalan, Ishayyo payg'ambar kitobi 53-bobning eng qadimgi matni miloddan avvalgi 200-yillarga to'g'ri keladi. U Qumronda topilgan o'lik dengiz o'ramlari to'plamining bir qismidir. O'sha vaqtga qadar ushbu bobning eng qadimgi matni milodiy 900-yilga tegishli edi. Bu ikkala matn mutlaqo bir xil bo'lib, bir-biriga so'zma-so'z to'g'ri keladi. Bu esa yahudiy xattotlarning e'tiborliligi va aniqligi va albatta bu jarayonni boshqargan ilohiy qo'l haqida guvohlik beradi. Hayotimizni boyitish va uni bitiklar yordamida o'zgartirishning kaliti muqaddas kitob qanday yozilgani yoki avloddan avlodga o'tkazilganining tafsilotlarini bilishda emas, balki uning mazmuni hayotimizning markazi va jozibasi bo'lishiga imkon berishdadir. Muqaddas kitobning syujet chizig'i. Siz butun umr sinagogaga borgan va muqaddas kitob bilan yaxshi tanishgan bo'lishingiz mumkin. Biroq mening nazarimda ko'plab yahudiylarga o'xshab, siz u yerga muntazam borib turmagansiz. Ehtimol, siz muqaddas kitobning umumiy tarixi ustida hech qachon mulohaza yuritmagandirsiz. Balki siz uning tuzilishi, syujet chizig'i va asosiy bo'limlari bilan hatto tanish ham emasdirsiz. Yahudiylar an'anasiga ko'ra, muqaddas kitobda 3 ta asosiy bo'lim bor. Birinchisi bu Tavrot, Musoning 5 kitobi. Ikkinchisi payg'ambarlar. 3-chi bo'lim esa ichiga oyatlar, tarixiy va boshqa ba'zi kitoblar kiritilgan bitiklardir. Muqaddas kitobning kichikroq bo'limlariga bayramlar bilan bog'liq alohida kitoblar kiradi. Dastlab muqaddas kitob o'rog'lik qog'ozlarga yozilgan, ammo bugungi kunda bu qog'ozlar bo'yicha uni faqat sinagogada o'qishadi. Bosma dastgoh ixtiro qilinganidan so'ng o'qishni osonlashtirish uchun muqaddas kitobni boshqa adabiy asarlarda bo'lganidek bob va oyatlarga ajratishga qaror qilindi. ba'zida boblar va oyatlarga bo'lish o'zboshimchalik bilan qilingandek ko'rinadi, lekin aslida o'qish va havola qilish uchun juda qulaydir. Muqaddas kitobning dastlabki 5ta kitobida dunyoning yaratilishidan Musoning vorisi Yoshua ibn Nungacha bo'lgan voqealar haqida hikoya qilinadi. Bu 5ta kitobda Musoning 5 kitobi yoki Tavrotda Ibrohim, Ishoq, Yoqub, Yusuf, ularning xotinlari va bolalarining tarixi, ularga nisbatan har qanday zamonaviy uzundan-uzoq operalar, zerikarli bo'lib tuyuladigan hikoyalarni o'z ichiga olgan. Tavrotda birinchi fisx bayrami, Isroil xalqining Qizil dengiz orqali o'tishi, Masih haqidagi birinchi va'dalar, Ishoqning qurbonlikka keltirilishi va boshqalar tasvirlangan. Bundan tashqari, Musoning 5 kitobida Sinay tog'ida Tavrotning inom etilishi haqida hikoya qilinadi. Ma'bad hali qurilmagan bo'lsa-da, bu dastlabki 5ta kitobda o'sha vaqtdan boshlab Yahudi xalqining diniy hayotida muhim rol o'ynagan qurbonliklar tizimi tasvirlangan va o'rnatilgan. 5ta kitobda birinchi marta keyinchalik muqaddas kitobda markaziy bo'lib qolgan g'oyalar va mavzular belgilab olingan. Xususan, bu biz Xudoning fe'l-atvori, uning sevgisi, ilohiyligi, qudrati va shon-sharaf haqida bilib oladigan birinchi ma'lumotlardir. Odam Ato va Momo Havoning yaratilishi va ularning Xudoning amriga bo'ysunmasliklari natijada Xudo ular uchun yaratgan mukammal joydan haydab chiqarilishi muqaddas kitobning eng muhim syujet chiziqlaridan biriga asos bo'ladi. E'tibor bering, ilk erkak va ayolda hamma narsa bor edi, lekin shunga qaramay ular ilonning, ya'ni shaytonning vasvasasiga berilib, Xudoga qarshi isyon ko'tarishdi. Shunday qilib, biz butun muqaddas kitobni qamrab olgan asosiy mavzulardan biriga yaqinlashamiz. Bir tomonda insoniyatga baraka berayotgan Xudo, boshqa tomonda afsuski, doim undan yuz o'girayotgan biz. Aslida, muqaddas kitob hikoyasining qolgan qismi Xudo insoniyatning gunohini yuvish sa'y-harakatlariga, ya'ni uning yaratganlari yaratilishidan ko'zlangan maqsadni amalga oshirishlariga qaratilgan. Fisx va chiqish haqidagi hikoyalar gunohni yuvish tarixining ramzi va turlanishiga aylanadi. Qudratli Xudo Yahudi xalqini gunohni yuvishga, ularni qullikdan ozod qilishga, Yahudiylar u va'da qilgan yerda yashashlari uchun ularni xalos qilishga va'da berdi. Muqaddas kitobda najot motivi shunday paydo bo'ladi. Bu atama tez-tez ishlatiladi, lekin har doim ham tushunilmaydi. Mohiyatan najot topish Xudoning huzurida va Xudoning va'dalariga binoan yashash uchun ruhiy erkinlikda, qullikdan ozod bo'lish degan ma'noni anglatadi. Muqaddas kitob Yahudi xalqining kelib chiqishi haqida ham hikoya qiladi. Muallif Ibrohimning bosh vazifasini, Xudoning unga xalq va yer va'da qilganini, Misrdagi asirlikda milliy ong shakllantirganligini va garchi bu xalq qiyinchiliklarni boshidan kechirishiga to'g'ri kelsa-da, Xudo ularni doimo qudratli qo'li bilan qo'llab-quvvatlaydi deb ishontirilganligi tasvirlanadi. Osmonda yoki yerda hech narsa Xudo bergan va'dalarini bajarishiga to'sqinlik qila olmaydi. Tarixiy kitoblar Yoshua kitobidan boshlanib, Isroil yurtining bosib olinishi va xalqning yaratilishi tarixi haqida hikoya qiladi. Ular Xudo abadiy o'rnatgan shoh Davud sulolasining tug'ilishi haqida so'zlaydi. Bu Yahudi xalqi an'anaviy ravishda Masih shoh Davudning avlodi bo'lishiga va hatto Davud shahrida, Baytlahimda tug'ilishiga ishonishining sabablaridan biridir. Tarixiy kitoblarda Yahudi xalqi qanday qilib qabila jamoasidan o'z yurtida yashovchi xalqqa aylangani, keyin bosib olingan va zabt etilgan xalqqa, keyin esa o'z vataniga qaytgan xalqqa aylangani haqida hikoya qiladi. Ma'lumki, Bobildagi asirlikdan so'ng Yahudi xalqining hammasi ham Isroil yeriga qaytmagan. Miloddan avvalgi 722-yilda poytaxti Naynavo bo'lgan kuchli Ossuriya Isroilning shimoliy shohligiga hujum qildi. Davudning o'g'li Sulaymon hukmronligidan keyin mamlakatda bo'linish yuz berdi va 10 ta Isroil qabilasi go'yoki yo'qolib ketdi. Ossuriyaliklar odatdagidek zabt etilgan yahudiylarni asirga olishdi va ular o'zligini anglashini zaiflashtirish va ehtimol tutilgan isyon ko'tarishlarining oldini olish uchun ularni butun imperiya bo'ylab tarqatib yuborishdi. Shimoliy shohlikning yo'q qilinishini tasvirlab bo'lgach, tarixiy kitoblar janubiy shohlikning, birinchi navbatda uning poytaxti Quddusning tarixini hikoya qilishga o'tadi. Sulaymon qurgan ma'bad miloddan avvalgi 586-yilda vayron qilingan edi. Bir necha 10 yilliklar o'tib, Fors hukmdorining ruxsati bilan u qayta tiklandi. Faqat milodiy 70-yilda rimliklar tomonidan yana yo'q qilindi. Tarixiy kitoblar taxminan 600 yillik davrni qamrab oladi. Dovud shohligi yaratilgan vaqtdan tortib, to Ezra va Nahamiya boshchiligidagi yahudiylarning Quddusga qaytishigacha bo'lgan davr. Garchi payg'ambarlar kitoblari muqaddas kitobning tarixiy kitoblaridan ajratilgan bo'lsa-da, biz payg'ambarlar tarixiy kitoblarda tasvirlangan davrda yashaganligini tushunishimiz kerak. Muqaddas kitob payg'ambarlari ikki toifaga bo'lingan: buyuk va kichik payg'ambarlar. Buyuk payg'ambarlarga Ishayyo, Yeremiyo, Hizqiyol va Doniyor kiradi. Kichik payg'ambarlar jami 12 nafar edi. Payg'ambarlar kitoblari mavzusi ko'p jihatdan muqaddas kitobning asosiy mavzusiga to'g'ri keladi. Payg'ambarlar Isroil xalqiga Xudo yuborgan elchilar edi. Ular odamlarni tavba qilishga, isyonkor yo'llaridan voz kechishga va Xudoga qaytishga chaqirdilar. Payg'ambarlarning vazifasi faqat kelajakni bashorat qilish edi deb taxmin qilish noto'g'ri. Payg'ambarlar albatta kelajakni bashorat qilishgan, lekin bundan ham muhimi ularni tinglaganlarni Xudoning hozirgi zamonni o'zgartirish rejasida ishtirok etishga chorlashgan. Buning eng yaxshi tasvirlaridan biri Yunus kitobi bo'lib, unda payg'ambar Ossuriyaliklarni gunohlarini yuvishga chaqirish uchun Naynavoga qanday yuborilgani bayon qilingan. Yunusni qattiq ajablantirgan narsa ular haqiqatdan ham tavba qilishgani. Shu tariqa o'zlaridan Xudoning g'azabini chetlatishgani bo'ldi. Payg'ambarlar hozirgi zamonga murojaat qilishgan, ammo kelajakni ham tasvirlashgan. Ma'lum ma'noda qilingan bashorat ularga vahiy qilingan va qudratli Xudo tomonidan tasdiqlangan. Payg'ambarlar o'z zamondoshlariga murojaat qilganligi, Xudo esa insonni erkin iroda bilan yaratganligi sababli payg'ambarlarning chaqirig'iga o'z vaqtida javob berar ekan, odamlar kelajakdagi taqdirlarini o'zgartirishi mumkinligi aniq bo'ldi. Afsuski, muqaddas kitob yahudiy xalqi hamisha ham payg'ambarlarning chaqirig'iga kutilgandek javob berishmaganini ko'rsatgan. Qolaversa, har qanday boshqa millat va boshqa odamlar guruhi ham xuddi shunday qilgan bo'lardi. Chunki biz hammamiz odam ato va momo havoning farzandlarimiz. Ammo bu tarixiy davr davomida Parvardigor yahudiy xalqini o'z maqsadlarining diqqat markazida bo'lishi uchun tanlab oldi. Yahudiy bitiklarni o'qir ekanmiz, xalqimiz ruhiy sayohatda ekanligini tushunamiz. Bizda xarita, bizda ko'rsatmalar, bizga to'g'ri yo'lni topish uchun qayerda burilish va tuzatilgan ko'rsatmalarga qanday amal qilish kerakligini aytib turgan samoviy navigator ovozi bor edi. Lekin hech kim bu ko'rsatmalarning mag'zini chaqmadi. Muqaddas kitobda boshqa ko'plab ma'lumotlar mavjud. Shunday qilib, bugungi kunda sinagogalarda xizmat qilishning yuragi Zabur, Shoh Davud tomonidan yozilgan Xudoga qaratilgan go'zal qo'shiqlardir. Zaburning ko'plab sanolariga musiqalar yozilgan. Hikmatlar, qo'shiqlar qo'shig'i va hatto Yeremiyo payg'ambar tomonidan yozilgan Marsiyani ko'pincha donolik adabiyoti deb atashadi. Ushbu kitoblarning go'zalligi va donoligini qadrlash uchun shunchaki muqaddas kitobni o'qib chiqish yetarli. Xudo kimligi va siz hamda men kim ekanligimizni tushunmasdan turib, ushbu bo'limdagi Zabur va boshqa kitoblarni o'qishning iloji yo'q. Qolgan butun muqaddas kitob qismi nima haqida gapirsa, Zabur va donolik adabiyoti ham xuddi shu haqda so'zlaydi. Xudo bizni sevadi va o'z maqsadlari uchun yaratdi. Lekin biz uning chaqirig'ini qayta-qayta rad etmoqdamiz. Gunohlarimiz va xudbinligimiz tufayli biz baxtli hayot baxsh etishi mumkin bo'lgan dunyoni muammolar va kulfatlarga to'la dunyoga aylantirdik. Yahudi bitiklarining eng katta umidi Masihdir. U kelishi bilan insoniyat o'z gunohi va isyoni bilan o'ziga orttirib olgan barcha muammolar yo'qoladi. Bu muqaddas kitob umid qiladigan va xabar beradigan tarixning baxtli oxiridir. Masih keladi va Quddusda hukmronlik qiladi. Ishayyo bashorat qilganidek, Masih nafaqat g'azab tayog'i bilan, balki butunlay adolat, rahim-shafqat va haqiqat bilan hukmronlik qiladi. Katta bobo va momoning gunohiga botgan dunyo shifo topadi va yer yuzida haqiqiy tikkun olam bo'ladi. Muqaddas kitobning butun tarixini bir necha jumla bilan umumlashtirish oson emas, lekin unchalik qiyin ham emas. Xudo mukammal dunyoni, jumladan mukammal odamlarni, erkak va ayolni yaratdi. U ularga iroda erkinligini berdi. Buni ular suiiste'mol qildilar. Odam Ato va Momo Xavo Xudoga qarshi isyon ko'tarishdi. So'ngra keyingi avlodlar ham isyon qilishdi. Ko'p yillar davomida Xudo Yahudiy xalqi dunyoga rahim-shafqat tarqatishini niyat qilgan, ammo uning xalqi isyon ko'targan. Shundan so'ng Xudo payg'ambarlar bashorat qilganidek odamlarni o'zi bilan yarashtirish uchun Masihni yubordi. Kun kelib, o'lgan va tirilgan Masih qaytib keladi. La'natni bekor qiladi va yer yuzida o'zining rahim-shafqat va adolat taxtini o'rnatadi. Muqaddas kitob aniqligi: tarix, fan, geografiya va madaniyat. Muqaddas kitob tarix, fan, geografiya, madaniyat yoki antropologiya bo'yicha darslik emas. U qadimgi dinlar, xronologiya yoki qadimiy savdo yo'llari haqida to'liq ma'lumot berishga mo'ljallanmagan. Biroq zamonaviy arxeologik tadqiqotlar natijalari Yahudi bitiklarining tarixiy aniqligini rad etishdan ko'ra ko'proq tasdiqlab bermoqda. Bo'lajak tadqiqotchilar shubhasiz muqaddas kitob boshqa tarixiy manbalarga qaraganda zamonaviy ilmiy nazariyalar bilan ko'proq tasdiqlanishini isbotlash uchun harakatlarini davom ettiradilar. Muqaddas kitobning to'g'riligi va ishonchliligini isbotlash Xudoning mavjudligini isbotlash demakdir. Ko'plab dalillarni ilgari surish mumkin. Ammo oxir-oqibat haqiqat nima ekanligini qanday aniqlash mumkin? Quyidagi dalilni ham qabul qilishimiz kerak. Biz yaratuvchini emas, balki yaratilganlarni tasvirlash va o'lchash uchun mo'ljallangan ilmiy uslublar orqali Xudoni tadqiq eta olmaymiz. Muqaddas kitobning ishonchliligi foydasiga xizmat qiluvchi turli xil dalillar mavjud. Ammo ba'zilar ishonchli va haqiqiy deb topadigan dalillar boshqalar tomonidan haqiqat sifatida qabul qilinishi mutlaqo shart emas. Men muqaddas kitobga oid bo'lmagan muqaddas kitob tadqiqotlarining ahamiyatini kamaytirmayman. Ammo oxir-oqibat muqaddas kitob haqiqatini tan olish obyektiv tekshiruvni iymon bilan birlashtirishni nazarda tutadi. Jiddiy e'tiqod jiddiy dalillarga asoslanadi. Muqaddas kitobning aniqligini tasdiqlovchi ko'plab haqiqatlar mavjud. Ammo muqaddas kitob fan, tarix va hatto dinning keng qamrovli darsligi emas. Muqaddas kitob bu Yahudi xalqi va Xudo haqidagi qissadir. Agar siz muqaddas kitob qadimiy madaniyat afsonalari va rivoyatlari to'plami deb hisoblasangiz, iltimos, o'z qarashlaringizni qayta ko'rib chiqing. Zamonaviy akademik takabburlik tuzog'iga tushish, ya'ni o'tmishni zamonaviy bilim va tushunchalar nuqtai nazaridan baholashga berilib ketishdek katta vasvasa mavjud. Bu usul muqaddas kitobga tatbiq etilganda, uning tarixiy aniqligidan darhol voz kechishga tayyor bo'ling. Chunki bu holda biz bitiklarni g'arb gumanizmi va ratsionalizmi mezonlari bo'yicha o'lchaymiz. Bitiklarga nisbatan tatbiq etilajak ushbu me'yorlar uni baholash uchun juda shubhali bo'lib qoladi. Menimcha, muqaddas kitobda tasvirlangan voqealarni tarixan asossiz deb e'lon qilish intellektual jihatdan halol bo'lmaydi. chunki bizni mutlaqo asossiz ravishda muqaddas kitobni afsona deb hisoblashga o'rgatishgan. Aslida, so'nggi 100 yil ichida muqaddas kitob qissalari va dalillari rad etilgandan ko'ra ko'proq tasdiqlandi. Muqaddas kitobning ko'plab tafsilotlari, xronologiya, geografiya, nikoh marosimlari va boshqalar, arxeologik kashfiyotlar, qadimiy qazilma topilmalari va o'lik dengiz o'ramalari kabi matnlar natijasida tasdiqlandi. Ishayyo payg'ambar kitobi 53-bobining ma'nosini chinakam tushunish uchun biz odatda muqaddas kitobga murojaat qiladigan an'anaviy noto'g'ri qarashlarni chetga surib, muqaddas kitobning o'zi uchun o'zi so'zlashiga imkon berishimiz kerak.